Ebu vuta picha hii kichwani mwako. Yaani uko kitandani. Unahesabu saa chache kabla ya kufariki dunia.
Hali nzito sana.
Kabisa. Watoto wako 12 wamekusanyika kuzunguka kitanda chako. Wote wanategemea kusikia, unajua, maneno matamu ya buriani, faraja au labda ushauri wa mwisho wa upendo.
Ambacho ndicho kitu cha kawaida kutarajia kwa kweli.
Ndiyo, lakini badala yake, unamtazama mtoto wako wa kwanza na kumuita kama maji yasiyoweza kudhibitiwa. Kisha unawatazama wale wawili wanaofuata, unawalaani kwa kuwa wakatili na wahuni.
Yaani inakwenda kinyume kabisa na matarajio.
Na kana kwamba hiyo haitoshi, unaamua kubadilisha uhosia wako pale pale. Unampa baraka kubwa zaidi mtoto wa pili kutoka mwisho. Inashangaza, si ndio? Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina, ambapo wewe unayotusikiliza utapata picha kamili ya jambo hili.
Ni kweli, maana mandhari unayoiwelezea hapa inashangaza sana. Inaenda kinyume na jinsi familia inavyopaswa kuagana. Lakini hivi ndivyo kitabu cha Mwanzo kinavyofikia tamati yake.
Na hicho ndicho hasa tunachokwenda kukichambua leo. Sawa, hebu tufumbue hili. Leo tunazama ndani ya maelezo ya kitaalamu ya theolojia yaliyoandikwa na Dr. Kenneth Matthews. Tunachambua zile sura tatu za mwisho kabisa, yani sura ya 48, 49 na 50.
Sura ambazo, kusema kweli, zina uzito mkubwa sana.
Hakika, vyanzo vyetu ni uchambuzi mzito unaoangazia baraka hizi za mwisho za Yakobo, hatima ya wana wa Yusufu, na vifo vya Yakobo na Yusufu. Lengo letu, au tuseme dhima yetu kuu hapa, ni kufumbua jinsi mivutano hii ya kifamilia na baraka hizi za kitandani mwa mauti inavyoweka msingi halisi wa hadithi nzima ya taifa la Israeli. Na zaidi, inatufundisha nini kuhusu dhana ya msamaha?
Jambo la msingi kwa msikilizaji wetu kuelewa ni kwamba sura hizi tatu sio tu mwisho wa kitabu kimoja, ni daraja. Zinaunganisha hadithi ya familia hii iliyojaa mipasuko na kuileta kwenye picha mpana ya mpango Mungu.
Ndiyo, na tukumbuke jambo moja muhimu tumeona tangu Mwanzo, sura ya kwanza, Mungu akiwa na malengo mema ya kuumba na kubariki. Na anapoamua kuendeleza ahadi zake za ardhi na uzao kupitia familia hii ya Yakobo,
ambao hawakuwa wakamilifu kabisa.
Kabisa, hawakuwa wakamilifu hata kidogo. Sio kwamba walichaguliwa kwa sababu walikuwa na maadili mema sana. Hapana. Kama chanzo chetu kinavyonukuu kutoka Kumbukumbu la Torati 7:7-8, Mungu aliwachagua kwa sababu tu ya upendo wake wa hiari.
Aliwapenda tu.
Aliwapenda tu. Na hilo linatuleta moja kwa moja kwenye muktadha wa sura ya 48. Yakobo amezeeka sana. Yuko nchini Misri kwa sababu ya njaa, na kabla hajafa anafanya uamuzi huu wa kisheria unaobadilisha kabisa mgawanyo wa urithi.
Uamuzi ambao kwa viwango vya wakati huo ulikuwa wa kushtua sana. Yakobo anaamua kuasili wajukuu zake wawili, Efraimu na Manase.
Ngoja, subiri kidogo. Anawaasili wajukuu zake mwenyewe. Hawa watoto wa Yusufu si walizaliwa Misri?
Ndiyo, walizaliwa kule kule Misri.
Mama yao ni Misri, yule Asenathi. Pengine vijana hawa walikuwa wakivaa kama wa Misri, wakizungumza lugha yao na kujichanganya na tamaduni za kifalme kabisa. Na bado, Yakobo anawatangaza rasmi, akisema kuwa hawa ni wake, sawa na watoto wake wa kwanza. Je, hilo halikuwa tusi kubwa kwa kina Reubeni na Simeoni?
Lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa mfumo wa urithi. Kwa kuasili, Yakobo anawapandisha hadhi wajukuu hawa. Anawafanya wawe sawa kabisa na watoto wake wa kwanza.
Kwa hiyo anawapa hadhi ya kuwa vichwa vya makabila yajayo.
Kabisa. Yaani kwa lugha nyingine, anachukua sehemu ambayo ingekuwa ya Yusuf kama mtoto mmoja na kuigawa mara mbili. Hii inampa Yusuf sehemu maradufu.
Sasa nakuelewa. Kwa wewe unayotusikiliza, ebu fikiria mlinganisho huu. Ni kama una babu ambaye ni bilionea mkubwa sana, anayemiliki kampuni kubwa.
Aha, mfano mzuri.
Kisha siku moja anawaita watoto wake wote, yani wajomba zako na shangazi zako, lakini badala ya kuwarithisha wao uongozi, anawapita, anakurithisha wewe na mdogo wako. Anawaweka wajukuu moja kwa moja kwenye bodi ya wakurugenzi wakiwa na kura sawa kabisa na wajomba zao.
Hiyo ni vita ya kifamilia inayosubiri kutokea. ni taswira sahihi kabisa ya kile kinachotokea hapa. Mungu anatumia mamlaka ya Yakobo kuvuruga matarajio ya wanadamu.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Yusufu anawaleta watoto wake mbele ya Yakobo. Na Yusufu, akiwa kiongozi anayependa mpangilio, anawapanga kwa umakini mkubwa.
Ndiyo, anaweka kila kitu kisheria. Anavusha mikono yake kima kusudi.
Aha.
Anaiweka kwa mtindo wa msalaba, na mkono wake wa kulia unatua juu ya kichwa cha Efraimu, yule mtoto mdogo.
Inashangaza sana. Na Yusufu apendezwi na hili kabisa. Anajaribu kumsahihisha baba yake, akidhani labda macho ya Yakobo yanafifia kutokana na uzee. Lakini Yakobo anakataa na kusisitiza. Je, hakuna kejeli hapa kwamba Yakobo, ambaye macho yake yanafifia, anaona kiroho zaidi kuliko alivyofanya baba yake kipofu Isaka, ambaye Yakobo mwenyewe alimlagai zamani?
Hilo ni dokezo zuri sana, na Dr. Matthews analichambua hili kwa kina. Kuna mwangwi mkubwa wa historia hapa, lakini hapa Yakobo anafanya uamuzi huu kwa ufahamu kamili wa kinabii. Ni mtindo unaojirudia sana katika Mwanzo, yani mdogo kumzidi mkubwa.
Kama Yakobo na Esau.
Ndiyo, haswa.
Kwa nini Mungu anapenda kutumia huu mfumo?
Kwa sababu ni njia ya Mungu ya kuonyesha kwamba neema yake haitegemei sifa za kibinadamu au umri. Mungu hachagui kulingana na taratibu zetu. Uteule wake ni wa hiari na unalenga kuonyesha kwamba nguvu inatoka kwake.
Na ule mkono wa kulia aliyoweka kwa Efraim ulikuwa na matokeo gani baadaye? Maana hizi baraka zilikuwa zinatengeneza historia.
Matokeo yake yalikuwa makubwa sana kijiografia na kisiasa. Efraim anakuja kuwa kabila lenye nguvu na ushawishi mkubwa kaskazini mwa Israeli. Miaka mingi baadaye, manabii walitumia jina Efraim kuwakilisha makabila yote 10 ya kaskazini.
Kwa hiyo baraka ya kitandani inakuwa ramani ya kisiasa ya taifa.
Basi hebu tuangalie upande wa pili. Yakobo anabadilisha urithi kwa wajukuu, lakini vipi kuhusu wale watoto wengine 11 waliomzunguka? Hilo linatuingiza kwenye kile kinachoitwa unabii wa kitandani katika sura ya 49. Sura nzito sana hii.
Wewe unayetusikiliza, ili ni tukio zito. Badala ya kuaga kwa hisia nzuri, Yakobo anatoa tathmini kali sana inayoakisi matendo yao ya nyuma na kuchora ramani ya maisha yao ya baadaye.
Ndiyo, Dr. Matthews anasisitiza kwamba ushairi huu unaangazia yale yatakayotokea katika siku zijazo. Haya si maneno ya kupeana moyo tu. Ni hukumu na ahadi za kinabii, zikionyesha mwelekeo wao.
Tuangalie mifano michache. Reubeni, mtoto wa kwanza kabisa, anapaswa kuwa kiongozi, lakini anapoteza hadhi yake kwa sababu alikuwa kama maji yanayofurika.
Alikosa msimamo.
Kabisa. Na hii inaturudisha kwenye kile kitendo chake cha kuzini na suria wa baba yake, Bilha. Kisha wanafuata Simeoni na Lawi. Hawa wanafanyiwa uamuzi mzito sana. Wanalaaniwa kwa hasira yao na ukatili wao.
Kuhusiana na lile tukio la kulipiza kisasi kwa Washekemu, ndio.
Yakobo anatamka wazi kwamba atawatawanya katika Israeli. Na kweli, matokeo yake wanasambaratishwa.
Na kwa upande wa Lawi, hawapewi ardhi kubwa. Badala yake, wanapewa miji 48 tu iliyotawanyika ndani ya makabila mengine. Hii inasaidia pia kuweka ile hesabu ya makabila kuwa 12 kamili, licha ya Yusufu kugawanywa mara mbili.
Ngoja kidogo. Inakuwaje laana ya kusambaratishwa kwa sababu ya mauaji inakuja kugeuka kuwa baraka baadaye? Maana tunajua kabila la Lawi ndilo lililokuja kuwa makuhani.
Hapo ndipo utendaji wa Mungu ulipo wa kipekee sana. Mungu alichukua mtawanyiko ule ule na kuwaugeuza kuwa baraka kwa taifa zima. Kuwakao katika miji iliyotawanyika kulimaanisha kila Mwisraeli alikuwa na kuhani karibu naye wa kumfundisha sheria za Mungu. Mungu alichukua adhabu yao na kuifanya huduma.
Yaani inaonyesha jinsi Mungu anavyoweza kubadilisha matokeo ya dhambi zetu na kuyatumia kwa wema. Tukisonga mbele, Yakobo anafika kwa Yuda na Yusufu.
Mara kwa msaada wa Mungu wa Yakobo na El Shaddai, yani Mungu Mwenyezi.
Halafu tunakuja kwa Yuda. Yuda anafananishwa na mwanasimba mwenye nguvu. Yakobo anasema, fimbo ya enzi haitaondoka kwake. Lakini mstari huu wa 10 kwenye sura ya 49 umesumbua sana watafsiri kwa mamia ya miaka.
ni mstari mgumu sana katika lugha ya asili.
Wewe unayetusikiliza, unaweza kushangaa kwa nini mstari mmoja unasumbua hivi. Ukisoma baadhi ya tafsiri inasema, hadi Shilo aje, ikimaanisha mahali au mtu. Tafsiri nyingine inasema, hadi ushuru uletwe kwake, ikimaanisha pesa. Na nyingine, hadi aje yule ambaye fimbo ni haki yake. Je, kwa nini na maana tofauti hivi? Neno moja linawezaje kubadili theolojia nzima?
Tukionaisha hili na picha kamili, utaona kuwa utata unatokana na lugha ya Kiebrania yenyewe. Lakini Dr. Matthews anaegemea tafsiri ya hadi aje yule ambaye fimbo ni haki yake.
Kwa hiyo, hiyo ndiyo ina mantiki zaidi.
Ndiyo, kwa sababu hii inaunganisha ahadi kwa Daudi katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 na inaelekea moja kwa moja kwenye Agano Jipya ambapo Yesu anatajwa kama simba wa kabila la Yuda katika Ufunuo 5.
Ni picha inayovuta hisia sana. Lakini licha dosari zao zote, Yakobo anawabariki wote 12. Hakuna aliyeachwa nje, kuashiria umoja wa taifa hilo. Sasa, baada ya baraka, kifo kinafuata kwenye sura ya 50.
Sura ya mwisho kabisa.
Kifo cha Yakobo kinaibua matukio mawili makubwa. Kwanza, ni msiba unaotikisa mataifa mawili. Pili, ile hofu ya zamani inayoibuka upya miongoni mwa ndugu wa Yusufu, ikileta mtihani wa mwisho wa msamaha.
Yakobo anafariki na kuwekewa dawa, yani embalming, kwa siku 40 kulingana na desturi za Kimisri, kisha anaombolezewa kwa siku 70.
Hiyo ni heshima ya kifalme. Wewe msikilizaji, fikiria msafara mkubwa sana wa magari ya farasi ukipeleka mwili wake kuzikwa Kanani, katika pango la Makpela, lile alilonunua Abrahamu. Wakanani wanaona msafara huo unakuita Abeli Mizraimu, yani maombolezo ya Wamisri. Inaashiria ukuu ambao taifa la Israeli linaanza kuwa nao.
Kabisa. Lakini baada ya mazishi, ndugu za Yusufu wanashikwa na hofu. Wanadhani kwa kuwa sasa baba amekufa, basi Yusufu atalipiza kisasi.
Ndiyo, na hofu inawafanya watunge ujumbe, pengine wa uongo kabisa. Wanasema eti baba aliacha maagizo, usituumize. Kisha wanainama mbele yake wakiomba kuwa watumwa, kutimiza zile ndoto za Yusufu za zamani. Lakini Yusufu analia.
Analia kwa sababu anaonyesha hawajaelewa asili ya neema yake. Na hapa anajibu kwa kauli kuu kwamba, nyinyi mlikusudia kunidhuru, lakini Mungu alikusudia iwe kwa wema, ili kuokoa maisha ya watu wengi. Hii ni Mwanzo 50 mstari wa 20. Yusufu anakuwa mpatanishi.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini? Ebu tutumie mlinganisho wa kisasa hapa. Ni kama mfanyakazi aliyefukuzwa kwa hila na bodi ya wakurugenzi, lakini baadaye akawa mkurugenzi mkuu au CEO wa kampuni inayonunua kampuni yao iliyofilisika.
Mfano wenye nguvu sana huo.
Badala ya kuwafukuza, unawapa vyeo, ukitambua kwamba kufukuzwa kwako ndiko kulikupa ujuzi wa kuja kuwaokoa. Je, inachukua ujasiri kiasi gani kuona mkono wa Mungu ndani ya ukatili wa kibinadamu?
Ili linaibua swali muhimu kuhusu uhusiano kati ya maumivu yetu na mpango mkuu wa Mungu. Anaeleza jinsi Yusufu anavyofanya kazi kama mpatanishi kati ya Mungu na mataifa, akiokoa watu na njaa. Ili linaakisi jukumu la Yesu Kristo baadaye, kama Dr. Matthews anavyonukuu waraka wa kwanza wa Timotheo 2:5 kuhusu mpatanishi mmoja kati ya Mungu na wanadamu.
Sura hii na kitabu hiki vinafungwa na kifo cha Yusufu mwenyewe akiwa na miaka 110. Mwili wake unawekwa kwenye jeneza nchini Misri, lakini anawaapisha ndugu zake kubeba mifupa yake watakapoondoka Misri, akiwa na uhakika Mungu atawatoa.
Ahadi inatimia baadaye katika kitabu cha Kutoka na Yoshua. Sanduku la Yusufu nchini Misri ni kiunganishi kinachomlazimisha msomaji kugeuza ukurasa kwenda kitabu cha Kutoka. Hadithi inaendelea.
Sasa wewe msikilizaji, tunapohitimisha, mafunzo makuu hapa ni nguvu ya baraka inayopita mapungufu yetu. Pia tumeona jinsi Mungu anavyoweza kutumia hata usaliti na nia mbaya za wanadamu kusuka mpango wake mzuri. Kitabu cha Mwanzo hakiishii tu na mwisho, bali kinaelekeza kwa tumaini la baadaye.
Ndiyo, kinaacha mlango wazi kwa kile ambacho Mungu ataenda kufanya kupitia Kutoka.
Kabla hatujaagana na kuacha na wazo chokonozi, fikiria kuhusu ile mifupa ya Yusufu. Jeneza lake lilikaa pale Misri kwa mamia ya miaka kama ukumbusho wa kimya unaoonekana kwa Waisraeli. Ukiwaambia kwamba hatupaswi kubaki hapa milele, tuna ahadi ya kurejea nyumbani. Je, ni mifupa gani ambayo haijazikwa au ahadi gani ambazo hazijatimia katika maisha yako ambazo zinatumika kama ukumbusho wa kimya unaokusukuma kuendelea kusonga mbele kupitia vipindi vigumu vya kusubiri badala ya kukata tamaa? Tunakushukuru sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu na tunakualika uendelee kutafuta maarifa. Tuonane wakati ujao.